За 2 дні візіта у Косово я змог побачити вельми живий костіл, який користається великою повагою, сказав арцибіскоп Юліуш Янаш, апостольський нунций у Словенії, після свого візита у нову Балканську країну. 5 вересня в успомін благословленої матері Терези з Калькутти єрарх означалів святої імшу, яка відбилася у санктуарі її присвячені у центрі Приштини, столиці Косово. Батьки матері Терези албанці походили менавіта з гетей країни. Тому успамін благословленой тут переживається не тільки католиками, але і представниками інших релігій. Перед успамінам маті Терези з Калькутти у Пристіні пройшло трьохдзённае молитовне чуванне, падчас якого верніки молилися за хворих, дзяцей і моладь. Косово, нягледзячы на тое, што з'яўляецца новай дзяржавай, не з'яўляецца зямлёй, якая нікому не належыць, якая не мае гісторыі, традыцый і каштоўнасцяў. Гэта зямля адзначана хрысціянскай прысутнасцю, якая супрацьстаяла розным гістарычным акалічнасцям, такім як гады камунізма і вайна. Касцёл у Косава мае свае карані ў першы стагоддзя хрысціянства, расказаў арцыбіскуп Янаш. Єрарх адзначыў, што грамадзянская супольнасць краіны чакае ад каталіцкага касцёла свечання веры і любові, а таксама ўдзелу ў працэсе дэмакратызацыі, адукацыі, у сацыяльным і эканамічным развіцці.